bo'ldi bu kasofat nimalar bo'ldi sodir hamma joyda sarosun va hamma qalbda xavotir kimdir yoqasin tishlaydi kimdir deydi bu sinov hech kimni ayamayapti covid nomli bu balo uyga qamab odamzodni bo'mbo'sh qilib ko'chalarni dunyo ishlaridan biroz ozod qilgancha bizlarni oqibatni unutgan izlab qoldi yaqinlarni namoz o'qish uchun qarang bahonasiz qoldi hamma
ko'zlaringizga roftopni ko'rsa yoki bu tilingiz so'zlab tursa kalima aytding musulmonga xos Allohga yuzlaring yo'qing namoz yaxshi niyat va chiroyli sabr va biz bu dardni yengamiz oxir noumid bo'lib ko'tarmang yog'iz tavba qiling darrov o'qing namoz
ranjiding gunohlarimiz ko'payib nega undi uyingga ham qo'yding hatto yo'latmay bu dunyoga berib ko'ngil xursand yurardik jilmayib kechir bizni ey robbim jonimiz o'zingga avayli birdan bo'lib hammamiz keling qilaylik tavba mushkulimiz oson qilsin so'raylik yaratgandan bemorlarga shifo bersin uning o'zi mehribon biz bu dardni yengamiz yuzlansak olloh tomon
ko'zlaringizga roftobni ko'rsa toki bu tilingiz so'zlab tursa kalima aytding musulmonga xos Allohga yuzlaring yo'qing namoz yaxshi niyat va chiroyli sabr va biz bu dardni yengamiz oxir noumid bo'lib ko'tarmang yog'oz tavba qiling darrov o'qing namoz
topni ko'rsa toki bu tilingga so'zlab tursa kalima ayting musulmonga xos Allohga yuzlaning yo'qing namoz yaxshi niyat va chiroyli sabr va biz bu dardni yengamiz oxir noumid bo'lib ko'tarmang ovoz tavba qiling yo'qing darrov namoz